Ja, ons praat met Chris Maree, hy is die organiseerder, voorzitter, hy kan maar self sê van Leadership for Conservationist in Africa, LCA, en dan ook sommer nog daar hoof van Sabina Platner Stichting. Hulle werk met reënwoude en bewaring, en daar oor praat ek met hom, maar ek ken vir Chris nou al jare. Chris, ons kom daar om 'n lang pad saam, nee?
Well. Ek dink van ons op universiteit was, dis baie jare, en as ek het nie mis, is nie, as jy ook my kind se peetpa.
Ja, nee, ek onthou dit nog, ek het een groot stuk verantwoordelikheid wat daar rondloop, ja.
Natuurlijk.
Ja.
Ja.
Toet jy nog gedink, ek is verantwoordelik in die tijd, nee?
Ja, op die manier, ek het gedink, jy gaan verantwoordelik word.
Ja. Chris, ons pad het geloop daar van die universiteit af, jy het gegaan en gaan werk, later as leraar, en later by die bewaring daar in Kruger Park, nee?
Correct, ja.
Wat was jou die hoogtepunt van jou loopbaan so ver?
Ek dink die dag toe ek besef het, dat al beweeg ek weg uit die kerk uit, dat my groter roeping nie verander het nie. En dat my roeping lê op 'n ander vlak, juis rondom bewaring, maar dat het vir my net so 'n groot en besonderse roeping was, soos toe ek in die kerk was. My waarheid te sê, dit was 'n dag van, sekere dag van ontdekking, van groei, en van vorentoe gaan in die lewe. Dit was maar 'n proses, nie 'n dag nie, het was 'n proses.
Nou, waar gaan bewaring? Wat is die beweging van mense wat omgee in die natuur lewe? Wat is bewaring? Is elke boer nie, ek ook nie 'n bewaarder nie. Ek en elke boer en elke mens wat in die, ek wil sê die grond rondkrap, maar nie eers dit nie, elkeen wat op die aarde iets doen, is ons nie allemaal deel van die bewaring nie, maar ja, miskien meer as 'n boer, wat nou daarom stukkie grond, of so mee bewerk. Wat is bewaring?
Luisteraars, ek gaan probeer om het kort saam te vat, en Willem het nou korrek gesê, eintlik is elke mens 'n bewaarder, maar kom ek probeer net na een of twee definities kyk, en dan verstaan mens dit een bietjie beter, en dan vat ons daar vandaan dit uit, en wie is die bewaarders? Nou, bewaring in sy mees basisse vorm, is dood eenvoudig beplanning en bestuur van die toekomst. Dis wat het is. As ek visplaas het, en ek moet elke dag vis van die visplaas oes, dan moet ek beplan hoe dat ek dit gaan oes, sodat daar genoeg is vir elke dag in die rest van die jaar in die toekomst. Dis in sy essentie, in sy wortel wat hulle bewaring is. Bewaring is dus hierdie balans wat ons probeer skep tussen die menslike behoeftes en die natuurlike hulpbronne. Want die natuurlike hulpbronne is natuurlik beperk. Ons kan nie maar net aangaan en hulpbronne gebruik totdat daar nie meer is. So, dis in eerste plek beplan. Maar as die mense bietjie breër as dit vat, dan wil ek ook by sê, alleen die mens kan bewaren. Maar die probleem wat ons het, is ons kry ons self van die natuur, en sê baie keer, o, was lekker hierdie naweek in die natuur, ek het wildtuin toe gaan, ek was in die natuur, jy is al die tyd in die natuur, en jy is deel van natuur, jy is natuur. Maar alleen die mens wat 'n bewustheid het, van wat hier nou gebeur, kan bewaren. Een dier kan die bewaren doen, die natuur kan die bewaren doen. Die mens moet die bewaring doen. En die bewaring is dan nie net enkelvoudige gedrag nie, maar dit is multidisciplinaire prosesse van almal wat werk om te beplan vir die toekoms. Die ekonoom is deel van bewaring, want die ekonoom beplan vir die toekoms, en so met die besigheidsman, en uit die aard van die saak, so met die boer. Maar bewaring, soos ons in sy traditionele vorm geken het, kom uit die internationale Unie vir Bewaring, of die bekende IUCN, en wat hulle gesê het, dat hulle het al internationale standaard daar gestel, maar gesê, elke land moet probeer om tussen 10 en 15% van die grondoppervlakte te bewaar, of verskillende voorbeelde van die ekosisteem, of het nou woestyn ekosisteem is, of dit savanna is, en of dit nou woud is, wat die ekosisteem het ook al is, elke land wil probeer om 10% of 15% te bewaar, en dis waar al ons provinsiale en nasionale parke vandaan kom. Want daar beskerm ons die natuur in sy mees oorspronklike vorm, en ons wil graag die nageslagte 100 en 200 jaar hier vandaan kan sien hoe dit oorspronklik gelyk. Maar daai natuur het ook 'n kapitaalwaarde. Soos die luisteraar daar sit, Willem, almal van ons, ons haal asem. Daai asem wat ek inhaal, is suurstof. Daai suurstof kom van hierdie natuurlike kapitaal wat bome is. En so kan ons kyk na elke ding. Ons gebruik water, wat natuurlike kapitaal is. En daai natuurlike kapitaal moet beskerm word, want dit hou die mensdom aan die lewe. En so is bewaring eintlik die beskerming van hierdie natuurlike kapitaal, sodat ons die balans kan vind. So nou vra jy my, Willem, sê ek 'n boer, is ek 'n bewaarder? Want ek dink dit is 'n baie groot bewaarder. Maar as jy groot stuk grond het, dan is jy eintlik 'n baie groot bewaarder van 'n ekstensiewe stuk grond waarvan die boer die gebruik het, die gebruiksvaarde het. En daai plaas van jou as boer is 'n kleiner deel van 'n groter ekosisteem. En wat jy op jou plaas doen, beïnvloed die omgewing om jou. Jy as boer weet dit baie beter as ek. Hoe jy jou water gebruik in 'n rivier en wie blare van die rivier is, word daar weer geïmpakteer. En water van wat uit van stede af afvloei in na ons omgewing toe, daar waar jy op die plaas bly, impakteer op jou. Die paaie om jou, alles wat rondom jou gebeur, impakteer op jou, maar dit jy impakteer ook op die mense om jou. En ek sou baie graag vir enige boer wil sê, soos mense tiende gee van kerk, gee tiende van jou plaas vir bewaring in die sin dat daar 'n stuk grond is wat jy los dat hy sy natuurlike prosesse gaan deur ekosistemiese ontwikkeling, dat die diere groei en beïnvloed word en verryk jou eie omgewing, want in wese is jy 'n bewaar. Maar en dan wil ek maar einde maak aan die vraag wat jy gevra het, wil ek maar net sê dat 'n bewaring is nie net die natuurlike hulpbronne, maar daar is ook 'n stuk geestelike hulpbron in dit. Want mens wat nie geanker is in die natuur, raak ongebalanseerd. Dink net vir oomblik. As jy groot word in die slums, jy groot word in Kailicha, in Mexiko waar mense boop mekaar woon, wat se geankerdheid het ek in myself? En ek wil die woord grond gebruik en sê, ek is nie gegrond nie, want ek het nie hierdie aanvoeling vir wat die natuur my bied. Dis wat ek sê, ek gaan lees weer Psalm 19, hoe dan die natuur ons werklik in ons wese grond. Al was 'n man gewees in naam van Ralston III, hy het in 1953 al 'n boek geskryf, Philosophy Gone Wild. En Ralston het bijvoorbeeld verwys na nationale parke.
Skies jou foon het so 'n bietjie geëcho, ja, jy het gesê, daar was 'n man, ja, sy volle naam was Ralston III, ja, in 1953 het hy die boek geskryf, ja, excuse, jou ja, ek het net so'n bietjie geslaan daar.
Jammer daar, Oké, ek sta maar op en beweeg so'n bietjie, dan kan ek
nee, dit is reg, ons hoor jou weer.
Goed. Alright, en Ralston III het gesê, mense soek altyd na ontspanning. En verskoon dat ek nou die Engelse woord gebruik, want dit kom so in dit, uit sy boek uit en dit maak het ook meer duidelik. Hy sê, we are looking for recreation. Hy sê, maar wanneer jy in die natuur ingaan, en hoe meer jy in die natuur jouself afsonder van al die geraas van die wêreld, dan noem ons dit re/creation. Terug na die natuur. En die mens wat in die natuur inlewe is gegrond. want hy recreate jou, hy bring jou terug na die skepping, na die wese, na jou klein plekkie in die groot kosmos. Bewaring is die werk van elke mens op hierdie aarde. En ek dink die werk van elke boer. So Willem,
ja.
Jy is een bewaarder en ek maak jou vandag een ereveldwachter van jou eie plaas.
Baie dankie. Nou Chris, ons het so in hierdie laaste tyd so baie gehoor van instansies wat omgee. Kom ons praat 'n bietjie oor die kerk. Hoe die kerk by bewaring betrokke te raak. Die eerste Sondag van Junie is in die kerk, is 'n almanak, die ekologie dag, so dit is eintlik vandag. Hoort ons kerk betrokke te raak? Moet ons as kerk betrokke wees by die bewaring? Is dit ons werk? Is dit ons deel van die opdrag?
Luisteraars, ek dink my antwoord kan dalk bietjie vir meeste mense oordrewe klink. Maar ek wil vandag sê, as die kerk nie by bewaring betrokke is, dan is die kerk nie meer kerk nie. En dan het die kerk totaal en al irrelevant geword. Ek sal graag net so bietjie na die geskiedenis weer gryp en net my punt baie duidelik probeer verduidelik. In 1917, tydens die Russiese revolusie, terwyl die baie bekende vaders van communisme en atheïsme, Nietzsche, Lenin, Marx, en die mense besig was met die Russiese bolsjewistiese revolusie in Rusland, was die kerk besig om soort van in 'n synode konteks te praat oor die kleur van die toga van kardinale. Terwyl daar 'n geweldige revolusie aan die gang was, was die kerk irrelevant tot die probleme van die dag. En 'n man soos Nietzsche het die kerktorens genoem die grafstene van die God wat dood is. Want in die armoede en ellende van die dag was die welvarende kerk nie teenwoordig gewees in dit wat relevant was op die grond. En ek gaan nou by bewaring uitkom en die twee dinge by mekaar uittrek. Deur die geskiedenis heen het die kerk onder andere sy belydenisskrifte uitgebring. En belydenisskrifte het kontekstueel ontstaan. As die kerk vandag sê, wel, dit is ons belydenisskrifte en ons glo in die drie formuliere van eenheid, wanneer was daai drie formuliere van eenheid ontwikkel? In die middeleeue. Toe daar sekere krisisse in die kerk was. Maar intussen moet die kerk aanpas by die krisisse van die dag. En ek is sekerlik as ek meeste van die mense vandag vra, wat is die belydenisskrifte van die kerk en waaroor gaan dit, dan weet ons nie meer nie, want dit in een sekere sin bly die waarheid dieselfde, maar sekere sake het minder dringend geraak, terwyl ander sake meer en meer dringend geraak het. En vandag moet ons ons bezighou met ander sake wat relevant is tot die tyd en die dag waar binnen ons onsself bevind en waarmee ons onsself moet bezighou. Ach, ek gaan een paar sensitieve sake maar net noem. Die kerk van vandag moet ons bezighou met goed soos HIV. Die kerk van vandag moet ons besig hou met goed soos die sogenaamde gay debat en gay issues. Die kerk kan nie op sy staan van hierdie debatte. Die kerk moet ons besig hou met armoede. In hierdie tyd moet die kerk ons besig hou met COVID-19. Want dit is die realiteit van die dag. En nou kom ek by moet die kerk betrokke wees by bewaring. Die grootste krisis wat die wêreld vandag in die gesig staar, die grootste krisis, is die klimaatskrisis. En ek dink min mense besef hoe ernstig hierdie krisis is. En die grootste deel van hierdie klimaatskrisis is dat soos die klimaatsverandering plaasvind, so kan ons een ding seker weet, en dit is dat natuur gaan verander, en daar gaan vloede wees waar daar droogtes was, en daar gaan droogtes wees waar daar vloede was, en daar gaan hongersnood ontwikkel, en daar gaan ellende ontwikkel, en armoede, en die mens in sy wese, gaan in 'n geweldige tyd van lyding ingaan. En nou kan ons maar gaan kyk, luisteraars, na Jesus se leringe. Jesus wat gepraat het van die kerk wat moet uitreik na die armoedes, na die siekes, na die hongeres. En wat besig is gebeur in die wêreld is dat daar's groter wordende ellende as deel van die klimaatverandering. En nou vra ons vir onsself oor omgee. Dan is die primêre omgee is die omgewing. Die omgewing vir dit wat uiteindelik die bron van hoop gaan wees vir die toekomstige geslagte of nie. Daar het so baie regerasie in kerk gekom. Ons is so besig met debatte en goed om terug te gaan by die debat tydens die Russiese Orthodoxe Kerk en die Russiese Revolusie in 1917. Ons is besig met die verkeerde debatte terwyl die wêreld besig is om in 'n sekere sin in ellende in te beweeg. En wat ek wil sê is dat die ekosisteem het nie agenda nie. En ek weet wat ek gaan sê is baie omstrede. Willem, ons kan maar daaroor debatteer. Maar mense dink God bestuur die natuur. God is die skepper van die natuur. En God het die natuur geskep volgens natuurwette. En die natuurwette gaan sy gang neem. Dit is maar net so. As jy nie voeding terugsit daar op jou plaas in die grond en nie, dan gaan jy net nie die oes te kry wat jy moet kry nie. Dis natuurwette. En die hele ekosisteem het nie agenda nie. Die ekosisteem reageer of teenreageer op dit wat ons doen en wat ons nie doen nie. Dit is die natuurwette. En terug by waar ek begin het weer te sê, net die mens kan bewaring doen. Om die waarheid sê, dan die mens is nie in sy natuur volmaak nie. Al die mens uit die natuur het, dan gaan hy sy volmaakte gaan. Balans en teenbalans. Maar die mens en ook met die oorpopulasie het ongelooflike onbalans gebring. En net die mens kan hom nou probeer bestuur in 'n rigting. Want die ekosisteem het nie agenda nie. Hy gaan sy pad loop. Dus jy wil omgee, moet die kerk by bewaring betrokke wees. Baie sterk standpunt, maar dit is my standpunt.
Maar, ek hoor, nou ons gaan weer op 'n latere stadium oor daardie punt weer sekerlik praat, maar ek wil dan nou vandag vra, hier ons nou, môre maak die skole oop op tye plekke en tye is al in die gang en ander besighede kom aan die gang as gevolg van 'n virus, COVID virus. Hoe het hierdie, volgens jou, COVID of coronavirus die bewaring geïmpakteer of geaffekteer?
Willem, sê gaf vir my, hoeveel tyd het ek nog?
5 minute. 5 minute, ja.
Dit is al my 50 minute vraag en om te antwoord die 3 minute. Kom, ek gaan net kortliks probeer 1 of 2 dinge sê.
Jy weet wat het Winston Churchill gesê, hy het gesê, as ek 2 ure het om te praat, gee my 5 minute om voor te berei, as ek 2 minute moet praat, gee my 2 ure om voor te berei, so jy het nou 5 minute, maar goed, ek vraag jou moeilike vraag, maar ek wil weet, wat het COVID dan nou op ons bewaring, sy effect het dit gehad, of het dit nog steeds, of dit begin amper nou eers?
Goed, ek gaan dit baie kort hou en ons sal op die stadium, dalk as jy nie omgee nie, net weer bietjie praat oor die sogenaamde gedagte van 'n tipping point. Ons sal terugkom daarby. Maar kom ek net gou sê, my perspektief, En ek kyk uit my bril uit, ek gee my perspektief. Hierdie COVID-19 het die wêreld permanent verander. Ons gaan nooit weer teruggaan na wat ons noem die ou normaal. Dis klaar. Dis 'n era wat vir ewig verby is. COVID-19 het positiewe uitwerkings gehad in baie opsigte. Bijvoorbeeld as een mens rondom jou kyk en jy sien skoon lig en jy sien hoe dat die wild weer terugkom en dat hoe dat die natuur homself herstel en besoedeling verminder en hoe dat mense se gedrag verander. As ek vandag van mense vra en ek vergader heel dag oor die hele wêreld met mense, as ek vandag vir iemand vra vir vergadering, dan is dit logies, ek gaan nie na Engeland toe vlieg om te vergader. Ons gaan met mekaar praat op Zoom of op een of ander manier. Mense het skielik ontdek, ons hoef nie meer in stede boop mekaar te woon nie, ons hoef nie meer 2 uur in werk toe te ry en 2 uur terug te kom nie, ons kan op 'n nuwe manier kommunikeer. So daar is baie positiefs wat gaan uitkom uit COVID-19 uit, geen twyfel. Maar wat COVID-19 vir ons gewys het, luisteraar, is dat wat gebeur as daar 'n hierdie stilpunt plaasvind wanneer jy oor 'n sekere punt gegaan het en jy kan nie omdraai. En dis wat ons praat hier van die social tipping point. Wat gebeur hierdie klein virusie wat eintlik in verhouding 'n bitter klein virusie is, het tot gevolg gehad dat die sosiale gedrag van mense totaal en al omgedraai. En die hele wêreld se gedrag as gevolg van hierdie virus het nou totaal verander en daar paniek gekom. En nou kan ons sien wat gebeur as die wêreld eers in daai paniek ingaan. En as mens kan dink en watter paniek die wêreld sal gaan as ons by die punt kom waar die klimaatskrisis oorvat, kan ons onsself maar net indink waartoe die wêreld sal beweeg as daar werklike insidente begin plaasvind wanneer mense in hulle miljoene migreer van een kant na ander kant as voorbeeld. So COVID is maar 'n klein filletjie wat vir ons wys wat kan gebeur en wat gaan gebeur as die klimaatskrisis nie beheer word deur die enigste instansie of spesie wat hom kan beheer, en dit is die mens. Ek sluit af, luister af. Die woord opoffering, om te offer, dink aan die woord sacrifice, Engels. Sakra is om te offer. En in hierdie tyd gaan ons moet leer om op te offer, want met opoffer maak ons 'n verskil met die offer. Maar die offer is nie daar om ons te verarm, terug na die Engelse woord, dis sacred. Dis daar om ons meer sacred te maak, meer te verryk tot die positiewe. En daarom sê ek die kerk 'n ongelooflike roeping in die proses van opoffering tot die mensdom en tot die probleme en die magdom probleme wat kan kom as daar eers weer met groter krisisse 'n sogenaamde social tipping point plaasvind. Luister al, Willem, ek dink my tyd is om. Dankie vir die geleentheid. Ek hoop dit kom by mekaar en dit maak bietjie sin.
Dankie Chris, jy weet, dit laat my dink, as ons nie by hierdie, deur hierdie transformasie, as ons deur hierdie transformasie gaan, deur hierdie transformasie proses gaan, van COVID, die hele nuwe sosiale orde wat tot stand kom, en ons word eintlik nie self verander, getransformeer nie, dan was het een sinlose, dan was het een mors van tyd, maar as ons dan, deur hierdie lesse wat jy sê, miskien in die toekoms vir ons by 'n groter toets gaan bring, met groter uitdagings, dan is het opbou na iets toe, dan het ons iets geleer, dan het ons 'n vaardigheid dalk 'n paar vaardighede bygekry hoe om die uitdagings wat groter gaan word in die toekoms te kan hanteer, dan kan ons amper sê dit was die moeite werd, nie waar nie?
Korrek, want dan het ons as 'n spesie, as die mensdom vorentoe beweeg om die toekomstige krisisse af te weer en te leer uit wat hier gebeur. En die opoffering wat ons nou maak, sal uiteindelik iets baie groter en beter teweeg bring. As ons maak. En ons het net hierdie planeetjie. Die skepping is massief groot. Maar in ons konteks het ons net hierdie planeet en ons moet relevant wees in hierdie tyd en dag op hierdie planeet. Dis ons rol.
Chris, soos altyd, was lekker om met jou te praat. Ek wil ook vir die luisteraars uitnooi op ons webwerf van Lig op Lig is Chris se besonderhede, ook van sy webinar wat hy 2 keer 'n week aanbied oor Unlocking Nature. Is ek reg? Seker reg, Chris?
Ja, dis korrek. Willem, ons het internasionale webinars wat ons tussen 70 en 170 mense op 'n aand het, en die mense is van oor die hele wêreld, en dan praat ons oor natuurbewarings. Ons kry spesialiste wat inkom en dan praat oor verskillende elemente van bewaring en die werk wat hulle doen in bewaring. So is baie interessante praatjies en dit mense leer baie daar.
Ja, jy het goed by ons geleer, daarom kry ons hier by Lig op Lig spesialiste van oor die hele wêreld, en vanmiddag was jy een van hulle vir ons, en daaroor het jy met ons gepraat, daaroor. Nou ja, Chris het gevra, ek moet 'n lied speel van Koos de Plessis, aangesien my tegnologie dit nie onmiddellik kan doen nie, gaan ek so tussenin 'n lied speel van Johan Els. He's got the whole world in his hands, maar binne 'n minuut of so gaan ek vir u die Koos de Plessis lied speel. Ja, Chris, jou versoek, ons gaan hom nou speel. Baie dankie, tot volgende week.
Tot volgende week, groet waardering, 'n mooi dag en aand. Tot ziens.
Tot ziens.
Los verfrommel, want iets sê stomme drommel. Die ruimte leef vol rommel en ek begin verstaan, daar is geen nuwe oord om heen te gaan. Want kyk, daar lê reeds spore op die maan. Want die stad blom elke nag, strooi sy saad in skemerdag, reek stal spruite deur die aardkors waar jy gaan. Rommelberge groei omheen en daar swalsuur in die reen, en kyk, daar lê reeds spore op die maan. Waarin sou ek gaan? Ontvlug is onbegonne, selfs droom is onbesonne, want die wêreld is oorwonne en ek begin verstaan, daar is geen nuwe paaie om te baan. Want kyk, daar lê reeds spore op die maan. Elke hektaar is verkoop, elke opstal leeg gesloop, en die wêreld wag verwese in die waan, dat 'n wonder sal gebeur om sy rusperleers te keer. Maar kyk, daar lê reeds spore op die maan. Vlug na berg of woud, meen jy dat daar geen een is, dat jy eindelik alleen is? Ag, verspieders loer op Venus, en ek begin verstaan, daar is geen nuwe oord om heen te gaan. Want kyk, daar lê reeds spore op die maan. Elke woord is retoriek, elke droom is bloot plastiek. En atomstadion, van wie verstaan? Iewers moet een rustplek wees vir een afgematte gees. Maar kijk daar weer iets sporen op die maan. Duizend donker sporen op die maan. Kijk